Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafin
și Alexandru Eftode, bun găsit la ediția de marți, 31 ianuarie, a emisiunii Ora Moldovei. Mai întâi, principalele titluri.
Fostul demnitar american Wayne Mary, care a inițiat din partea Pentagonului tranzacția cu migurile moldovenești în 1997, declară Europei Libere:
I think that what we are seeing...
Cred că ceea ce vedem în cazul pasat este o manifestare a Partidului Comunist, care odată a ajuns la putere s-a întors la moștenirea sa leninistă și la normele leniniste, mai cu seamă în folosirea justiției în scopuri politice.
Utilizatorii internetului consideră că Moldova a ales corect opțiunea pro-europeană.
Companiile moldovene de succes spun însă că reușesc cu greu să-și facă loc pe piața Uniunii Europene.
Podul pietonal peste Nistru la Dubăsare a fost blocat de grănicerii nistreni.
Și ce au făcut oamenii din Sărățica Nouă când au înțeles că degeaba așteaptă să fie ajutați de alții? Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vorbind în cadrul obișnuitei sale conferințe de presă anuale, președintele rus Vladimir Putin a declarat că, în opinia sa, ajustarea prețului la gazele naturale rusești la nivelul piețelor internaționale nu va afecta interesele Moscovei în alte foste republici sovietice. Detalii despre această conferință de presă în timpul acestei emisiuni. Președintele Statelor Unite George Bush va rosti peste câteva ore în fața Congresului American obișnuitul său discurs anual despre starea Uniunii. Se așteaptă ca șeful administrației americane să vorbească despre programul nuclear al Iranului și despre acordarea de sprijin iranienilor care vor o libertate mai mare. E posibil ca George Bush să facă referire, între altele, și la Irak. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că diplomați ruși și chinezi vor pleca în Iran pentru a cere autorităților de la Teheran să coopereze cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Cele 5 state membre permanente și cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU au stabilit ca Iranul să fie trimis în fața Consiliului din cauza controverselor legate de programul său nuclear. Cele 5 țări recomandă însă Consiliului să nu ia nicio măsură până la publicarea unui nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în luna martie. Iranul a respins solicitarea comunității internaționale de a opri cercetările sale în domeniul nuclear. Statele Unite au anunțat că nu vor răspunde solicitărilor formulate de răpituri irachieni ai jurnaliștei americane Jill Carroll, după ce astăzi a fost dată publicității o video care o înfățișa pe jurnalistă. Răpiturii cer eliberarea tuturor femeilor irachiene deținute în Irak. Ambasadorul Marii Britanii la Moscova, Anthony Brenton, a luat apărarea faptului că țara sa finanțează organizații neguvernamentale rusești. Recent, Serviciul de Securitate din Rusia, FSB, a acuzat de spionaj 4 diplomați britanici de la Moscova, spunând despre unul dintre ei că a dat fonduri mai multor ONG-uri rusești. Brenton nu a comentat acuzațiile de spionaj. Elveția a impus embargo pe armament și interdicții de călătorie Kazahstanului în replică la violențele comise în timpul suprimării revoltei care a avut loc anul trecut la Andijan. Măsurile autorităților de la Berna survin după ce și Uniunea Europeană a impus interdicții similare. Un ziar din Danemarca și-a cerut scuze public pentru ofensarea musulmanilor prin publicarea unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mohamed. Într-un document dat publicității de editorul ziarului Jylland Posten, se spune că desenele respective nu încalcă legea daneză, dar i-au insultat pe mulți musulmani, fapt pentru care ziarul își cere scuze. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen și-a exprimat speranța că scuzele prezentate de ziar vor contribui la soluționarea crizei provocate de publicarea acestor caricaturi în luna septembrie anul trecut. El a refuzat să prezinte scuze în numele poporului danez, spunând că guvernul nu editează presa independentă. Rasmussen a mai spus că libertatea de expresie este un element indispensabil în democrația daneză. Academia Americană de Film a anunțat nominalizările la premiile Oscar pentru anul 2006. Între filmele nominalizate la categoria cel mai bun film se află Brokeback Mountain, Capote, un film despre viața scriitorului Truman Capote, și Crash, o peliculă despre relațiile interrasiale. O altă nominalizare a avut în vedere filmul Munich, despre uciderea unor atleți israelieni în atacurile teroriste care au avut loc la Olimpiada de la München din 1972.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
În cursul zilei a avut loc la sediul postului nostru de radio de la Washington o conferință de presă intitulată Migurile moldovene și domnia legii. O conferință de presă al cărui principal invitat a fost domnul Wayne Mary, consilier principal la American Foreign Policy Council din Washington. Domnul Mary a lucrat peste 20 de ani în politica externă americană și în 1997 era directorul regional pentru Rusia, Ucraina și Eurasia la biroul ministrului american al apărării. Domnul Mary este cel care a inițiat cumpărarea celor 21 de avioane MiG din Moldova, tranzacție care, potrivit procuraturii moldovene, ar fi fost în dezavantajul Republicii Moldova. Domnul Mary, ca și ambasadorul american la data aceea în Republica Moldova, au trimis o depoziție scrisă în cazul pasat, depoziții ce nu au fost însă luate în seamă de completul de judecată. Domnul Wayne Mary a făcut o istorie a cazului și o interesantă paralelă cu cazul Hodorkovski din Rusia. În opinia expertului american, cazul pasat este mai grav, pentru că ar fi în întregime motivat politic, pentru că domnul pasat nu a avut parte de un proces public, precum domnul Hodorkovski, ci de unul desfășurat în spatele ușilor închise și pentru că, în ultimă instanță, spune domnul Mary, este un caz în care este pusă în discuție și modalitatea Statelor Unite ale Americii de a încheia tranzacții pe banii contribuabililor americani. Pornind de la cele declarate în fața presei americane la sediul nostru de la Washington, i-am cerut câteva detalii în plus domnului Wayne Mary. L-am întrebat cum l-ar putea caracteriza pe domnul pasat în perioada negocierilor la care l-a avut de partea cealaltă a mesei de negocieri, știind că ele au fost îndelungate și că a avut multe întâlniri cu fostul ministrul moldovean al apărării, Wayne Mary.
Pot să vă spun că domnul Passat nu a fost un partener ușor în negocieri și că timp de 8 luni cât am negociat, a încercat mereu să obțină mai mult, mai mulți bani, mai multe compensații din partea Statelor Unite. Inițial a refuzat chiar oferta pe care am adus-o de la Washington ca să cumpărăm avioanele. Și din câte am înțeles, ar fi opus și la sfârșit deciziei președintelui Lucinski de a vinde avioanele. Oricum, decizia finală ca avioanele să fie vândute Statelor Unite nu a fost luată de Passat, a fost luată de Lucinski.
La vremea respectivă se vorbea și despre alți potențiali cumpărători. Chiar președintele Lucinski a vorbit despre Iran. Cum ar fi fost influențată poziția Moldovei în lume de o tranzacție cu Iranul?
Să nu uităm că există cumpărători legitimi și nelegitimi pe piața mondială a armelor. Pentru aceste avioane nu existau cumpărători legitimi. Știu că am contactat mai multe guverne încercând să găsesc o alternativă. În baza legislației americane, dacă Moldova ar fi vândut avioanele unui stat nesigur, cum este considerat Iranul, asta ar fi atras cu sine automat sancțiuni împotriva Moldovei. Am fi întrerupt orice legătură militară sau în domeniul apărării, am fi înghețat ajutorul economic pentru Moldova și ne-am fi folosit de votul nostru în Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială pentru a sancționa Moldova pentru vânzarea avioanelor, eventual Iranului. Moldova ar fi pierdut mult mai multe ajutoare occidentale decât ar fi avut de câștigat vânzând avioanele unei țări precum Iranul.
L-am întrebat pe domnul Wayne Mary dacă la data respectivă a fost cumva implicată și Rusia în aceste tranzacții, dacă i s-a propus și Moscovei cumpărarea acestor avioane.
Când a fost anunțată tranzacția, ministrul apărării William Cohen a spus foarte clar că Rusia a fost mereu ținută la curent. Inițial am sperat ca Rusia să cumpere avioanele de la Moldova, ceea ce din punctul nostru de vedere ar fi fost soluția cea mai simplă și chiar logică. Din păcate, rușii nu aveau banii, dar în acest tip de tranzacție care implică armament al fostei armate sovietice, politica americană era la vremea aceea să încerce orice pentru ca armele să se întoarcă în Rusia, pentru că în ochii noștri Rusia era custodel responsabil pentru astfel de arme.
L-am întrebat pe domnul Wayne, care a trimis recent o scrisoare despre cazul pasat publicației Washington Post, text ce a fost tradus și publicat la Chișinău de Jurnal de Chișinău, ce a vrut să spună prin afirmația că Valeriu Pasat este, citez, un ostatec al disputei energetice dintre Moscova și Chișinău.
Cred că trebuie să înțelegem contextul politic mai larg al acestui caz. Este legat de problemele existente între Moscova și Chișinău, referitoare în primul rând la energie, dar și la conflictul din Transnistria. Domnul Pasat este angajat al lui Anatoli Ciubaeț și al sistemului energetic unificat al Rusiei și a fost perceput la Chișinău drept o pradă ușoară, ce putea fi folosită nu numai în scopuri politice interne în Moldova, dar și pentru a pune Moscova sub presiune, mai ales în legătură cu disputa energetică. Cred că s-a calculat greșit, pentru că Anatoli Ciubaeț nu se lasă ușor șantajat. E de așteptat că în aceste condiții Moldova să fie tratată cu și mai multă duritate, nu să cedeze. Dar cred că trebuie să înțelegem contextul politic larg pentru a înțelege de ce, după atâția ani, guvernul moldovean îl pune sub acuzație pe Pasat.
Privind de la Washington și din perspectiva dumneavoastră de veteran în afacerile externe americane, cum arată acest proces? Cum a fost el gestionat de autoritățile moldovene?
Din punctul meu de vedere, e în întregime un proces de tip sovietic. Acuzații născocite, ședințe cu ușile închise, în cadrul cărora nu sunt permise mărturiile ce ar putea ajuta apărarea. Fostul ambasador al Statelor Unite în Moldova, Stewart, și eu însumi am pregătit depoziții scrise extrem de lungi în susținerea lui Valeriu Pasat, depoziții aprobate de Departamentul de Stat și de Pentagon, care instanța de judecată a decis să nu admită aceste depoziții, a refuzat să ia la cunoștință dovezi care ar fi putut susține cazul domnului Pasat. Din punctul meu de vedere, e un fel de jurisprudență pe care mi-l amintesc de când eram la post pe vremea fostei Uniuni Sovietice sau când lucram în diferite țări ale lumii a treia. Dacă Moldova dorește să fie inclusă în instituții europene, nu poate proceda așa în tribunale.
L-am întrebat pe fostul înalt demnitar al Pentagonului dacă au existat tranzacții similare făcute și pentru alte foste republici sovietice și dacă a auzit vreodată de vreun proces care să judece acest tip de probleme.
Nu, noi la Pentagon ne-am angajat în tranzacții similare cu mai multe țări și având în vedere mai multe tipuri de armament și echipamente rămase de pe urma prăbușirii Uniunii Sovietice și nu am auzit de nicio procedură politică sau legală comparabilă cu aceea care are loc în Moldova.
Este deci Moldova o excepție?
Din păcate, o excepție și una care generează temeri, în special în Statele Unite. Pentru că acuzațiile împotriva domnului Pasat sunt acuzații și împotriva Statelor Unite. Esența acestui proces e aceea că a existat o conspirație între Ministerul American al Apărării și domnul Pasat pentru a înșela Moldova. Iar argumentul meu e că dacă acuzațiile împotriva domnului Pasat sunt valide, atunci ar trebui să existe proceduri penale și aici, în Statele Unite. Am cerut ca această tranzacție de avioane mic să fie anchetată de o comisie din Congresul American. O comisie care să afle dacă Statele Unite sau oficialități americane, inclusiv eu personal, am fost implicați în vreo activitate criminală folosind fonduri americane. Sunt absolut încrezător că nu a fost vorba de așa ceva și asta va demonstra fără drept de apel că domnul Pasat nu a fost angajat în vreo conspirație cu noi, că nu și-a înșelat țara. Și mai presus de toate, nici măcar nu a fost acela care a luat decizia să ne vândă avioanele. Președintele Lucinski a fost cel care a decis asta.
Wayne Mary, demnitarul american care inițiase din partea Pentagonului tranzacția cu migurile moldovenești în 1997. Decizia de judecată și motivația deciziei prin care fostul ministru al apărării moldovean Valeriu Pasat a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru vânzarea migurilor în Statele Unite va fi publicată integral mâine. Avocatul Gheorghe Mihălăchioaie a declarat că a fost informat despre acest lucru de judecătoria din Chișinău. Avocatul a repetat că după ce va citi hotărârea instanței, o va ataca la Curtea de Apel.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Utilizatorii internetului din Republica Moldova au salutat într-un sondaj de opinie orientarea pro-europeană adoptată de autorități, dar în același timp au spus că situația social-politică din țară este tensionată. La internet, Rețeaua globală de computere are acces în Republica Moldova aproximativ 14% din populație, iar 8% din moldoveni folosesc internetul cel puțin o dată pe săptămână. Fie că trimit și primesc scrisori prin poștă electronică, ascultă muzică, se informează sau pentru alte nevoi. Majoritatea utilizatorilor de internet din Republica Moldova, 70%, au până la 30 de ani.
Anume, acest segment al populației, unul restrâns, dar cel mai activ, a fost ținta investigației făcute de Serviciul de Sociologie și Informații Opinia. După părerea acestor oameni, nu cei mai săraci odată ce își permit să folosească internetul, principala problemă a Republicii Moldova rămâne sărăcia, relatează Valeria Vițu.
70% dintre cei chestionați sunt de părere că situația social-economică din Republica Moldova este una foarte proastă și doar 9% consideră că este una foarte bună. 34% dintre participanții la sondaj constată că starea materială a populației în anul 2005 s-a îmbunătățit comparativ cu 2004. Directorul Serviciului Independent de Sociologie și Informații, Opinia, Tudor Dani.
Pentru prima dată, datele pozitive privitor la direcția în care merge țara depășesc cu mult datele care expun contrariu. Aceste rezultate confirmă consolidarea societății, consolidarea Moldovei la general în integrarea europeană.
Tudor Dani are încredere în rezultatele sondajului, deoarece, spune sociologul, participanții sunt persoane bine informate. Credibilitatea sondajului o contestă însă ministrul adjunct al economiei și comerțului, Sergiu Sainciuc.
Sărăcia absolută în anul 2000 a atins 71%, apoi în anul 2004 a înregistrat o reducere a sărăciei absolute care constituie doar 26,5% din populația Moldovei. În anul 2005, salariul mediu a constituit 1320 de lei, în creștere față de anul 2004 cu 20%. Toate deciziile care au fost adoptate în domeniul protecției sociale, în domeniul salarizării, au fost decizii foarte bine argumentate, asigurate financiar și realizate.
Potrivit sondajului, 50% dintre persoanele chestionate sunt de părere că orientarea Republicii Moldova este corectă, chiar dacă efectele acestei orientări nu se fac simțite deocamdată în viața cotidiană. Mai mult de jumătate din persoanele care au participat la sondaj, mai exact 55%, consideră că Moldova traversează o fază critică și tensionată și doar 33% cred că situația nu este ieșită din comun și este liniștită sau calmă. Utilizatorii de internet au desemnat drept eveniment principal al anului 2005 stabilirea parteneriatului dintre partidul de guvernământ și trei formațiuni ale opoziției parlamentare. Solicitați să-și dea cu părerea despre cauzele absenteismului care au zădărnicit alegerea primarului de Chișinău, participanții la sondaj au opinat că și-au făcut efectul dezamăgirea produsă de politica unor formațiuni și spulberarea încrederii în politicieni. Potrivit sondajului, președintele Vladimir Voronin este în vârful topului celor mai populare personalități ale anului 2005, cu un scor de 17%, urmat de Marian Lupu, Dorin Chirtoacă, Iurie Roșca. Liderul formației Zob și Zub, Roman Iagupov, s-a plasat pe locul 5, urmat de Serafim Urechean și premierul Vasile Tarlev. Majoritatea celor chestionați s-au arătat optimiști și consideră că anul 2006 va fi unul mai bun decât anul precedent, în timp ce 32% cred că pe parcursul anului curent Moldova va avea de înfruntat dificultăți mult mai mari. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai de succes, 250 de companii moldovenești participă la expoziția Fabricat în Moldova, care s-a deschis astăzi la Chișinău. Iar genericul expoziției, aflat anul acesta la 5-a ediție, este Marcă moldoveană, calitate europeană. Pentru participanții, expoziția este o șansă să facă schimb de experiențe, să încheie contracte și să angajeze oameni. Pentru prima dată anul acesta, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează un târg la care sunt scoase la licitație aproximativ 1350 de locuri de muncă. Fie că este vorba de companii mari, fie că e vorba de întreprinderi agricole mici, la Fabricat în Moldova participă cele mai de succes firme moldovenești, dar și acestea au numeroase probleme pe care nu le pot depăși de ani de zile, relatează Sergiu Praporșcic.
La expoziția națională Fabricat în Moldova participă în jur de 250 de companii care se bucură de un real succes pe piața moldoveană. Dintre cei cu care am discutat, administratorii întreprinderilor mari producătoare de vinuri se declară foarte mulțumiți de afacerile realizate în ultimul an. managerul pentru relații cu publicul al combinatului de vinuri Cricova, Ecaterina Robu.
În afară de extinderea capacităților de producție, am avut și un mare succes la un șir de expoziții. Am elaborat în special produse noi, o linie nouă de vinuri de elită. În principiu, Cricova nu întâmpină greutăți.
Totuși, combinatul de vinuri Cricova se confruntă cu o problemă comună pentru toți producătorii de vinuri din Republica Moldova: imposibilitatea de a pătrunde pe piața de desfacere occidentală. Ecaterina Robu.
Greutatea este promovarea imaginii combinatului și a imaginii vinurilor moldovenești în țările europene și țările americane. În Uniunea Europeană exportăm 4-5% din producția. În afară de aceasta mai exportăm 2% în țările asiatice, undeva 1-2% sunt exportate în SUA și Canada. Rusia, Belarusia și Ucraina reprezintă cea mai mare piață de distribuție pentru produsele noastre, peste 70% împreună.
În anul trecut, combinatul de carne și mezeluri Basarabia Nord și-a mărit volumul producției cu 15%, aceasta fiind, în opinia șefului secției marketing Petru Plămădeală, un real succes asigurat exclusiv de creșterea calității produselor. Petru Plămădeală spune că Basarabia Nord planifică și pe viitor creșterea capacităților de producție, dar întreprinderea se confruntă cu o mare problemă: deficitul de materie primă pe piața moldoveană.
Pe zi, capacitatea abatorului nostru este de 1300 de capete de vită și 1300 de capete de porc. Dar să făcăm undeva pe zi la 30-50 de capete de bovine și undeva la 200 de capete de porc. În Republică e materia primă foarte puțină.
Și întreprinderile mici se confruntă cu probleme mari. În 1998, familia Țârchi a inițiat o afacere în raionul Iedineț, cultivarea cartofului pentru semințe, pe o suprafață de 3 hectare. Iată ce spune unul din membrii familiei, Maria Țirchi.
La începuturi am fost și producători, și paznici, și tractoriști. Toate lucrările erau la bază de familie. Am trecut prin multe greutăți.
Cu trecerea timpului, familia Țirchi și-a extins afacerea. A înregistrat societatea cu răspundere limitată, Palmoc Agro, astfel că astăzi cultivă cartofi de semințe pe o suprafață de 25 de hectare. Maria Țirchi.
Conlucrăm cu firma Agrico din Olanda, de unde procurăm material semințiar de elită și facem prima reproducție pentru fermierii care se ocupă cu cartoful alimentar în Republică la noi. Fermierii deja ne știu, dacă mai avea și niște susțineri din partea statului, prețurile scumpe la carburanți, la îngrășăminte, dar cel mai mult ne ucide aducerea cartofului de semânță în Republică cu 20% TVA. Un kilogram de cartofi de semânță adus acasă, anul trecut ne-a costat 12 lei, anul ăsta cred că mai scump o să ne coste.
Managerii cu care am stat de vorbă apreciază drept importantă pentru afacerea lor participarea la expoziția fabricată în Moldova și sunt hotărâți să participe și la ediția din anul viitor, chiar dacă au de suportat niște cheltuieli. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vinurile sunt principalul produs fabricat în Moldova. Cel puțin pe piața estică, atunci când spui Moldova, spui și Buchet Moldavie, faimoasa marcă de vin din perioada sovietică. Analistul Iurie Gotișan s-a uitat cum au evoluat exporturile de vinuri și ce șanse există pentru cucerirea pieței europene.
Piața țintă pentru exportul vinurilor moldovenești rămâne încă a fi Federația Rusă, care are o cotă de circa 70%. Pe de altă parte, exportul vinurilor moldovenești către Uniunea Europeană are o pondere foarte mică, de doar 0,8% din valoarea totală a exporturilor de vinuri din Moldova. De fapt, volumul pieței unice pentru importul produselor vinicole și apropierea geografică a acestei piețe ar face din ea un spațiu important. Dacă Moldovii se va acorda un regim preferențial de comerț asimetric cu Uniunea Europeană, regim care ar elimina mai multe bariere tarifare la accesul pe această piață. Această situație ar schimba radical tendințele. O piață care, cred eu, este puțin valorificată este cea din România. Aderarea României la Uniunea Europeană va face din aceasta o piață strategică și în același timp o cale sigură a vinurilor moldovenești spre Occident. Pentru 2005, valoarea exportului de vin moldovenesc pe piața românească se estimează la peste 1,2 milioane de dolari. Deci este în creștere cu 27% în comparație cu anul trecut.
Ați ascultat opinia analistului economic Iurie Gotișan. Centrul de politici economice al Institutului Viitorul prognozează o scădere a producției industriale în cursul acestui an și o stagnare în 2007, dacă nu vor fi atrase investiții considerabile în industria de prelucrare. Viitorul a lansat prognozele în ultimul număr al revistei Monitorul Economic. Vitalie Dogaru s-a uitat mai atent la acest studiu, încercând să afle cum va fi anul 2006 pentru economie în ansamblu și pentru buzunarul fiecăruia.
Scăderea productivității industriale și stagnarea sunt două consecințe ale insuficienței de investiții, lipsei piețelor de desfacere și deficitului de personal calificat, afirmă experții Centrului de Politici Economice. Cu toate acestea, pe fundalul creșterii fluxului de bani trimiși în țară de moldovenii care muncesc peste hotare, Republica Moldova consumă de două ori mai mult decât produce. Experții estimează că în anul 2006 balanța comercială negativă va crește depășind cifra de 1 miliard de lei. Economistul Veceslav Ioniță este de părere că Moldova se ciocnește astăzi de un paradox. Cu cât există mai mulți bani în țară, cu atât crește necesitatea de a avea și mai mulți.
De fapt, aceasta explică un singur lucru, că sistemul nostru financiar este foarte slab dezvoltat. El nu permite flux normal al finanțelor în societate. Banii nimeresc în societate și ei, loc să circule normal, ei se sedimentează.
Păstrarea banilor va provoca în anul 2006 o inflație de circa 13%, susține Ioniță. Lucrul va conduce la creșterea unor prețuri, mai ales în sectoarele slabe și ineficiente ale economiei. Printre acestea se numără și agricultura, care în ultimii ani a înregistrat recolte modeste în comparație cu țările vecine, dar relativ bune pentru Republica Moldova. Analistul Viorel Chivriga spune că recoltele sunt rezultatul unor eforturi comune ale investitorilor străini, producătorilor locali și ale Ministerului de Resort, care a devenit mai activ în promovarea politicilor coordonate cu cele din spațiul european. Pe de altă parte, declară directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu, Republica Moldova nu a reușit să facă din procesul de integrare europeană regula numărul 1 în casă.
Anumite politici sunt gestionate ineficient. Un anumit curs strategic care este anunțat de Ministerul Afacerilor Externe ca promotor a integrării europene la nivel instituțional este uneori dat peste cap de declarații cum a fost chiar cea acum câteva zile urmă, în care președintele Voronin anunță că partenerul strategic pentru Republica Moldova în anul 2006 este Rusia. Evident, acest lucru nu poate să se întâmple atâta timp cât Federația Rusă în continuare este exportatorul de instabilitate și separatism în raioanele estice a Republicii Moldova.
Tatiana Lariușina este de părere că guvernul nu a reușit să obțină o creștere calitativă a economiei. În opinia sa, acest lucru îl certifică și reducerea veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor casnice, pe fundalul căreia devine tot mai conturată prăpastia dintre cei bogați și săraci.
Acest efect este deosebit de alarmant, mai ales că se produce după ce mai mulți ani la rând autoritățile au promovat intens o politică socială. Bogații devin mai bogați și săracii sărăcesc și mai mult. Și nimeni nu știe ce face așa zisă clasă mijlocie. Sunt niște tendințe nesănătoase care demonstrează că politicile statului în domeniul nu au fost efective.
Potrivit studiului lansat de Centrul de Politici Economice, 3 din 4 săraci sunt angajați în economie. Experții susțin că salariile acestora nu pot fi majorate atâta timp cât sectorul real nu va fi încurajat să se dezvolte. În Republica Moldova, fiind înregistrată cea mai mică productivitate a muncii din regiune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că de mâine, 1 februarie, emisiunile Europei Libere în Republica Moldova pot fi ascultate pe frecvența de unde scurte de 3967 kHz între orele 21 și 22 de luni până vineri. Repetăm, frecvența de unde scurte 3965 kHz. Programele pentru România sunt transmise întreaga săptămână pe frecvența de unde scurte 9725 kHz, repetăm, 9725 kHz între orele 18 și 18.30.
Ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Blocarea podului pietonal peste Nistru la Dubăsari. Câtă încredere au oamenii în polița de asigurare medicală? Și ce au făcut sătenii din Sărățica Nouă văzând că nu sunt ajutați de guvern? Acestea sunt doar câteva din temele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri ale zilei pe scurt.
Fostul demnitar american Wayne Merry, care a inițiat la Pentagon tranzacția cu migurile moldovenești în 1997, declară că judecarea fostului ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, este o chestiune politică. Podul pietonal peste Nistru la Dubăsare a fost blocat de grăniceri transnistreni.
Din actualitatea internațională, vorbind în cadrul